За какво причистване става дума? Ако тези хора наистина са писали доноси, да, тези, които са писали доноси, може би трябва да се покаят, но тези, които са работили за интересите на държавата. В Първо главно управление има и такива, които са поддържали връзки с други православни църкви. В епохата на студената война те работиха срещу нас. Унищожаваха български църкви на своите територии. Някъде и сега го правят в Македония, да речем. Там, когато се ремонтира църква, се изтриват всички български надписи, защото други няма. Македонските църкви се заменят с надписи на съвременния македонски език. Така че властите в България трябва да бъдат информирани за това. И те просто са вършили една дейност, която е била полезна за България.
Сам направихте оговорка, че вероятно имало и хора, които са донасили кой ходи на служба.
Да се покаят, но дайте да се разберем. В България с досиетата беше извършена една от най-големите манипулации в българската история. Агентите на Държавна сигурност бяха обвинени за строй, който е съществувал така много ловко и хитро. Тези, които измислиха въобще цялата тази тема, това бяха хора свързани с реди на БКП. Отмахнаха вината от политбюро на ЦК на БКП, от Централния комитет на БКП. Виновни станаха нещастните агенти, голяма част от тях завербувани на сила, под натиск, самите те жертви на същия този строй. Излиза, строй е бил добър, но тези агенти, които кой знае как са се пръкнали, са направили строя лош. Много хитър номер, а сега се използва да си говорим откровено за разправа с хора, голяма част от които също жертви на този строй.
Все пак, ако се върнем на конкретния казус, не трябва ли църквата да не подминава и да не заобикаля закона, както и останалите?
Не, на работа, църквата е отделена от държавата. Ако ние давахме някой лев на църквата, разбирам да предявяваме и претенции. Но църквата е отделена от държавата, тя сама се справя. Ако чуете, че има държавна субсидия за църквата, да, има 2 милиона и половина, но тя е разпределен не църквата, а дирекцията по вероисповеданията, т.е. пак светската власт се разпределя и тя е предназначена главно за ремонт на църква. Митрополитите, свещениците не получават нито лев. Така че след като държавата не се грижи за тях, а те сами трябва да се справят с трудностите на днешния свят, защо да предявяваме претенции към тях? Някой предявява ли претенции към големите частни фирми, дали в тях има агенти на ДС? Не предявява, разбира се. Държавата може да претендира и обществото само там, където от данъците и се взимат някакви пари и се дават на други. Тогава тя е заинтересована. Може би и обществото. Какви хора работят там, дали имат черно минало или нямат. И ако е черно минало, доколко е черно.
И вие виждате в подемането на тази тема опит да се очерни църквата последните две седмици.
Да не обобщаваме. Църквата е едно, а отделните нейни представители са нещо друго. Църквата разполага с имоти, разбира се. Едва ли са на 3-4 милиарда евро, както говори Андрей Райчев, но все пак достатъчно солидни имоти и естествено, че много хора искат да ги придобият. И смятат, че ако сегашните митрополити не им вършат работа, т.е. не си продават имотите на безценица, както обикновено бизнесмените искат, то ако бъдат сменени под някакъв предлог, то тогава ще поставят свои хора, които ще свършат тази работа. За съжаление, нали, приказките за морал от дълбоко неморални хора, каквито са въпросните лица.
Тоест има кампания.
Да, има кампания и ще ви кажа по какво проличава, че има кампания. Атакуваха дядо Кирил при положение за една кола от средна класа, струваща само 35 000 долара, още като видях, без да видя колата, разбрах, че е някаква малка средна кола, че това не било морално. При това го твърдяха хора без особено висок морал. Или, ако все пак имат някакъв морал, все пак да се замислят достатъчно чисти ли са, защото когато вземеш и хвърлиш камък по блудницата, както е казал Христос, ти трябва да се безкрайно чист. Аз не бих хвърлил камък. Атакуваха го за една кола и в същото време не атакуваха други митрополити, които имат коли 10 пъти по-скъпи, и то не една, 10 пъти по-скъпи от него.
Той се атакуват само неудобните.
Да, предполагам, че той, като неговите имоти са особено апетитни, тъй като са разположени на брега на морето във Варненски и Добрички окръг. Предполагам, че някъде е настъпил на криво, нали, не е поискал да се раздели. Предполагам само, не съм го питал дори директно.
Той самия спомена за групировките през уикенда, да оставят църквата на мира.
Така е. Тези, които атакуваха обаче, не прецениха атаката. Не прецениха атаката, че когато са казали А, че е неморално да караш една коля средна класа, не казаха каква кола е морално да караш. И аз самия се гаврих, като им предлагах. Голф двойка, голф тройка, морално ли е, не е ли морално. Нека да не забравяме едно нещо. Митрополитите са освен духовни лица, са повече и административни лица на църквата. Те са менеджери, казано в съвременния смисъл на думата. Те управляват административно църковните енории, т.е. църковните околи, в които имат църкви, свещеници, заплатите им, имотите им и така нататък. Митрополиите не съвпадат с границите на съвременните окръзи. Те са само 14, а окръзите са 27. Специално Варненски има Добрички, Шуменски и Варненски окръг. Митрополит Николай в Пловдив има освен Пловдивски окръг и Смоленски и Кърджелийски. Чуде се, що не го атакуват, че той пък има джип. Ама той как да посещава енориите си и да упражнява административните си функции, извън духовните, ако няма джип, след като разполага с два високопланински окръг, където на навсякъде има пътища. Това са Кърджелийски и Смоленски окръг. С гол двойка, ако приемем, че това е морално да караш до гол двойка, не можеш да сновеш из високите части на планината Родоп. Той трябва да има джип. Ние трябва да гледаме друго в митрополитите, когато оценяваме дейността му. Дали на млади години, спипвайки го в неудобно положение, под натиск са ги вербували, когато са били младежи, или сега какво правят. А специално те двамата цитирани от мен, дядо Николай и дядо Кирил, са примери между епископите. Какво трябва да прави един съвременен виждуховник и организатор. Те строят църкви. Варненския строи най-много, между другото. С парите от имотите. Нека да ги продава от наймите, които взима за тях сега. Никой не продава имоти, знаете. Той строи втория по големина храм в момента във Варна, в България. Това е Свети Прокопий Варненски, който ще бъде втория по големина след Александър Невски. Буквално през две седмици открива нова църква. И тази прословута снимка, и там имаше, където той е застанал с линкъл напред една църква, някой писа, а църквата зад него полуразрушена. Не, това е нова църква, затова изглежда така. Между другото, тя изглежда доста добре. Взрете се в ним. И той е бил на освещаването на тази църква, а не просто на Свети Николай. Така че ние по това трябва да ги ценим. Дали си изпълнява духовната функция в момента, апостолската си мисия, и второ, дали са добри менеджери. Те са и Николай, и Кирил, за разлика от другите, водят ожесточена борба с сектите, водят ожесточена борба с алкохолизма. Те създават младежки християнски сдружения, които сами воюват. Е, водят борба и с гейовете. Сега някои не са съгласни с това, но от гледна точка на църквата това е нарушение за нас, светските лица. Това може да не е нарушение, даже в известни случаи предимство. Напоследък. Ами не защо и кмета на Берлин, и оказа се и кмета на Париж. Са гейове, да. И при нас има доста, но все още се крият, защото някакси не е прият. И в парламента има, в миналите правителства. Това няма. Бях член на Министерския съвет и знам, че няма гейове. Обаче в миналите правителства имаше. По едно време правителството беше почти цялото от гейове, но за това няма да говорим. Така че това, че водят борба с гейовете, може би не е хубаво, но от гледна точка на църквата е може би справедливо, защото църквата се стреми да увеличава пастото си. А при геевете, както е известно, въпреки многобройните опити, все още не се получават деца. Ние сме грешни, ние сме хора. Имайте предвид, че това не са светите апостоли. И даже светите апостоли са правили грешки. Петър три пъти се отказал от Христос. И те са хора. Правят грешки, правят и хубави работи, както всички.
Седмицата, която ще завърши обаче с Рождество Христово, да. Откровенно, ако трябва да кажете, да. На мястото ли си е българската църква на според очакванията на обществото?
На мястото си в тези трудни условия. Чакайте се, очаквали на обществото. Кое е общество? Християнското, да. Колко сме християните в България? Официално се водим 88% от населението. Кой практикува християнство? Колко практикуват християнство и кога? На Коледа и на Великден. Изразяващо се в огромно ядене, пиене и плюскане. Това никъде го няма в християнската доктрина. Това е идва от езичеството.
Именно това щях да ви питам. Защо църквата не успя през тези 20 години преход да вкара младите, да опита...
Да заеме... Точно най-критикувани епископ е създал най-много младежки сдружения във Варна.
Малко епископ се знае за това.
Николай, защото няма скандал.
Не, няма скандал. Църквата е също много затворена, не само за обществото, но и за медиите.
Защото чакат скандал. Известно как се продава.
Това не ги оправдава вестници. Обаче. Добрият пример трябва да бъде съобщаван.
Ами те работят. А трябва да ви кажа, ето това не знаете, огромното строителство на църкви в България последните години. Знаете, националистите как плачеха, много джемии се строят, небето се изпълни с ракети, особено. Вероятно, епископите на църквата са учели този факт и затова организират с помощта на светски лица, едно от които съм аз, строителство на църкви. Година и половина завеждах и вероисповеданията и сами аз се изумих колко много църкви се строят. Мога да ви кажа точната броя. 728. А това беше преди година. Сега
но
и по-.
Процес на строеж.
Процес на строеж. За много не научавахме. Тези, които не търсят помощ, научавахме, когато вече са построени, трябва да се освещават. Онзи ден гледам една от местните телевизии, която има национален ефир, и виждам, че до едно село, Порой, където помага, и има друго село, където българин от Германия им построил църква с хубав дърворезбен иконостас. Аз строя църквите в Бургаски окръг, се известно, там най-много помагам. За тая църква въобще не знаех. А те са я построили. Сами град Бургас се строят 5 църкви по отделните му квартали в момента. Една по една влизат в строя. Нали?
Казвате, строят се църкви, ама народа плюска по празници и ходи само на Великден и на Коледа.
Няма нищо лошо. Няма нищо лошо и в това. Какво е църквата всъщност? Това е една система от морални норми и ценности. И ако човек ги спазва, няма нужда да ходи в църква. Човек е заед, работи в събота и неделя, иска се почива. Обикновено и в миналото е било така. На църква се е ходило или в събота, или в неделя. Достатъчно е да знае 10-те Божи заповеди, които определят нравствената система на гражданина, християнин. И от тук нататък всичко е наред. Няма нужда непременно да ходи в църквата.
Особено в криза обаче. Все по-активно се говори за това как социалната роля на църквата я няма. Може би защото гледаме западната църква, защото гледаме колко по-активна е тя там.
Така е, така е. Значи да и връчим и ролята на социално министерство. Откъде да вземи пари да прави кухни, откъде да вземи пари да прави, да купува продукти и да храни хората и друго, какво може да им търси работа, да открива работни места.
Има доста богати и църкви.
И ето там, където са богати, специално критикувания дядо Кирил, всички говорят за Линкълна му, но не говорят, че той е открил със същата тази фирма, която му е подарила кухня за социални слаби в един от варненските квартали. Защо не споменахте това, се хванахте за Линкълн? Когато имаше едно стадо 2000 свещеници, все един ще е мърше, или пет даже ще бъдат мърше. Обаче, какво от това?
От това, което казвате, разбирам, че не трябва да се променя облика на църквата.
Не, не казвам това нещо, Боже, опази. Казвам, че трябва да се промени. Но тя не може да се промени, ако не се промени и обществото. Ако икономиката на страната не тръгне напред и тъй нататък. Вижте, и църквата е отражение на това, което са всички системи в България. Не може да нямаш футбол и да имаш църква. Когато имаш футбол, тогава ще имаш и църква. Може да изглежда парадоксално това, което казвам, но е така. Тогава ще имаш и музейно дело, тогава ще имаш еди какво си. Сега всички стягаме колоните и се мъчим с трици да храним маймуни. И понякога успяваме, включително и църква, както и музейните работи.
Но кризата не е оправдание за подхода.
А как да не е оправдание? Казвате, къде е социалната роля на църквата? Църквата може да си позволи такова нещо в Италия, където тя разполага с огромни имени, разполага с фабрики, заводи, разполага с акции, разполага с банки. Банко Амбрузиано. Каква банка има църквата? Какви големи имоти има? Върнаха им и то не всички, някои терени, нали, им върнаха.
Е, ще излезе, че са за ожалване сега.
Кое?
Църквата.
Някои са за ожалване. Значи епархиите се делят на богати и бедни. Каква да бъде църквата във Видин? Извинявайте, на дядо Домитиян епархия. Варна и Сливен, да. Пловдив, да. Богат град, богати земи, богати миряни. По принцип църквата не е само висшия духовен клир, но и ние миряните. Но колко сме, дайте се преброим.
Висшия духовен клир обаче винаги излиза на преден план и за него се говори, че...
Ими естествено, той е част от тези 3000 хората и наречени елит на страната. И естествено вниманието да бъде съсредоточено най-вече към тях. Но когато се говори за общо състояние на църквата, например, те беше и е все още като висш клир силно, много силно геронтократизирана. Т.е. много застарял. Сега, така като ходя по освещаване на църкви и при строителство на църкви, виждаме една вълна от млади свещеници и млади монаси. Много силна, много добре обучена, знаеща какво да прави, разбираща апостолската си мисия. Но все пак църквата наистина трябва да се замисли дали да не направи някои промени, каквито направи папата. Той каза митрополит до 80 години в католическата църква. Е, забрави за папата, то му определи възраст и затова наблюдавахме един папа в последните му години едва диша.
Тоест,
но митрополитите,
горна възраст
за папа няма. И...
Не говоря за нашата църква православна.
Да, би трябвало да има, според мен, някаква горна граница, защото, хайде да си говорим сега, човек на 70 години вече започва да му ослабват функциите и физически, и как да извършват апостолските си обиколки. Дори с по-луксозни коли от Линкълна.
Това за митрополитите ли?
За митрополитите говоря,
за патриарха?
Да. Не ставаме по-католици от папата, не биват. Може би за него, но пък тогава трябва да има механизъм, който пък да ръководи църквата, защото така някак си е в сянка. Защото, дайте да се разбереме, църквата е реликт от средновековието. Казват митрополитите, с които говорят, че това е силото. Че тя не е променена от средните векове като организация. Вие виждате, че би следвало да следва административната система на страната, да има 27 митрополии. Аз не съм убеден, че не трябва да се променя, но в край на крещата това си е тяхна работа. Защото наистина бързо изменящия се свят с повишаване на менеджерската роля сега, след като им върнаха имотите, при комунизма беше ясно. Между другото и тогава бяха с мерцедеси. Не с Волги или чайки, а с мерцедеси, с висшия митрополитски клир. За мен трябва да се променя, защото ето сега,
да,
например, Бургас е третия град в страната, а няма митрополия. Подчинява се на Сливенската митрополия. Сливен е бил на времето големия град. Бургас даже е бил гръцки към Вселенската патриаршия. Сега Бургас е 300 хиляди, крайбрежието има още 150 хиляди души да живеят с Созопол на север по море, а центъра се намира в Сливен.